Anim na minuto makalipas ang alas 7.
Bayan at batas. Pagbibigay ninaw at kaalaman para sa bayan sa mga ligad na usapin. Libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at batas. Kaalaman at serbisyong legal. Dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi po muli sa ating mga tagapakinig at welcome sa ating palatuntunang Bayan at Batas. Ngayon po araw na ito ng Linggo, ika-25 sa buwan ng Setyembre ngayong 2011. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. Siyempre kasama pa rin ho natin dito ang ating mga kaibigang abogado. Unahin natin dito si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ben! As I like to say to the people of Montgomery, the tension in this city is not between the white people and the Negro people. The tension is at bottom between justice and injustice, between the forces of light and the forces of darkness. Ooh, yan po si Martin Luther King Jr., 1958, in the book Stride Toward Freedom, or article. Kasi medyo... Tonight, we will discuss the sensational case of O.J. Simpson. Magandang gabi po sa inyong lahat. Makinig po kayo.
Okay. Gandang introduction. At narito syempre si Attorney Noel Punzalan. Attorney Noel.
Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi muna bago yung madugo. Medyo bloody yung ating pag-uusapan ngayon.
Oo nga.
Race-related na naman, ano? Another one of those race-related cases. Very famous trial to. Nag-aaral pa lang kami sa law school. Hindi pa uso CNN sa Pilipinas. Ito na yun.
Oh, June 12, 1994.
Ah, 1994 pala yun. 1994. Medyo matagal-tagal na rin.
Medyo.
Okay. So, Attorney Marvin, paano tayo magsisimula? Saan tayo magsisimula?
0920-923-6509 po ang itatext sa mga kababayan. Text number 5 will be in a Bayan at Batas coffee mug.
Ayun. So, meron na ulit?
Meron na ulit.
Restock kami.
Hindi ko nakita. Nakita ko
dun sa lugar ng kaperahan natin.
Maganda ba? Maganda ba yung tsura?
Hindi ko nabuklat na. Nakita ko na nakabag.
At tandaan niyo po mga kababayan, bayanatbatas.org para dun po sa mga high school students who are listening to us regularly. Please, Miss Wetness. Sorry. Please.
Sali kayo.
Download our episodes and pakinggan nyo po and join our national essay writing contest for high school students.
Okay.
Simula muna natin, pakilala muna natin si O.J. Simpson.
Oo.
Kasi hindi lahat ng tao nakakaalam niya.
Sino ba to si O.J. Simpson? Attorney Punzalan.
Hindi naman, kasi alam mo Pilipinas, hindi naman, pag sinabi mong football sa Pilipinas, soccer, Ascals, diba? Soccer yan. Kasi football rin ang tawag sa atin yan. Pero sa Amerika, yan, kung alam nyo ho yung American football, yung iba ho yung hugis ng bola, yung hugis mata. Diba? Itong si O.J. Simpson ay isang famous Hall of Famer na nga to eh, NFL running back. Ibig sabihin ng running back, siya yung binibigyan ng bola at pinatatakbo siya. Hindi siya tagabangga ng mga kalaban. Pero siya, normally yan yung mga nag-score.
Yung laro niya, hindi ko maintindihan.
Ay, magandang, actually kung ma-appreciate mo yung laro niyan, hindi naman talaga siya patayan eh, strategy rin talaga. So,
sinubukan kong bumili dati ng laro, yung Madden. Sa PS3. Siguro mga 3 oras na ako naglalaro. Hindi ko pa naintindihan kung ano nangyayari.
ang larong American football ay laro ng strategy more than laro siya ng brute force. Hindi katulad, parang rugby, parang ganun eh.
Kung si O.J. Simpson ay may katumbas sa Pilipinas, sa basketball siguro, sino kaya katumbas
ay,
niya?
Ay, sila ano yan, Alakobi yan.
Ganun. Kobe Bryant.
Hall of Famer. May pareho tayong naluto. Kaya O.J.
Nanot ka ng sombatings, ano?
Hindi pa. Wala akong makasama eh. Kaya, ang kanyang nickname ay The Juice. Kasi O.J. The Juice. Ang kanya.
At siya ay artista, di ba?
Artista eh. Kaso puro mga slapstick comedy yung mga na-attend.
Yung Naked Gun.
Naked Gun series. Hindi makakalimutan talaga. Yun. Hall of Famer. Ano siya? mga ilang season siguro, mga 5 or 6 years sa Buffalo Bills. Kung nakakaalam sa inyo.
Alam niyo mga kaibigan, itong kaso ni O.J. Simpson, matagal na itong pinag-uusapan. No? Sabi nga namin kanina 1994. Pero ngayong episode pa lang na ito, ngayon ko siya nabasa talaga ng mabuti. No? Dami kong na naging sources. Mga kaibigan, ang source po ng ating discussion ngayon, siyempre yung si Professor Doug Linder, doon sa Famous Trials website, meron siyang magandang account doon. Pwede rin po dito sa, itong naging source namin, itong libro ni Walter Hickson, Murder, Culture, and Injustice. Yan. And, alam nyo, meron silang, si O.J. Simpson ay naglabas ng sariling libro niya. Ang title, If I Did It.
Mm-hmm.
Binasa ko po yung libro. At binasa ko yung chapter.
Mm-hmm.
At malalaman natin mamaya, ano ba talaga ang kwento? Siya ba ang pumatay? Talaga.
Di ba ang balita ko sa librong yun ay fiction raw yun. Na kung siya raw ang gumawa.
Ah!
Yun raw ang, makikita natin.
Okay. Mm-hmm.
Pero may byline niya eh.
Ano yun yung...
Maganda. Ano, may pagkwentuhan natin.
May disclaimer
okay.
pa.
Samantala, ano ba nangyari? Attorney Punsalan.
Ito ay
sino ba yung dalawang
yung
napatay
biktima.
Dito?
Mm-hmm. Isang taong lumilingon sa pangalang Nicole Brown.
Nicole
Brown. Dati niyang asawa.
Okay.
At yung isang Ronald Goldman. Na itong pinakawawa sa lahat.
Oh.
Dahil
bakit
itong mamang to ay parang acquaintance lang ni Nicole.
Mm-hmm.
Eh yung nanay kasi nito si Nicole, may naiwan na sunglasses sa isang restaurant.
Oo.
Eh, nagmagandang loob ng to si Ronald Goldman na ibalik sa kanya.
Isolido
sa kay Nicole. Sana nga sinuli lang niya sa nanay niya eh. Mm-hmm. Kasi hindi siya madadamay. Yun, nadatnan.
Okay, pero doon
okay,
sa
so ng kwento.
Libro. Okay, doon sa libro ni O.J. Simpson, If I Did It, napansin ni O.J. Simpson na yung kanilang aso, yung aso ni Nicole, ano pa ang aso?
Yung Akita.
Si Akita.
Hindi, ano yun, breed ng dog yun.
Ha?
Breed ng dog yung Akita.
Ano ibig sabihin nun?
Isang parang mukha siyang Spitz, pero malaki. Okay.
Nung makita si Ron, wawagay-wawagay daw ang
ay, kilala.
Kilala. So, ang ibig sabihin, hindi first time na pumunta si Ron Goldman.
Hindi lang nagbabalik ng silang glass, kung ano-ano pa yung binabalik. Kung ano-ano pa kinukuha.
Noong gabing yun, mga kaibigan, merong kandilang parang candlelight dinner.
May nakahanda, di ba?
Mag-ano na lang tayo. Ano ang nangyari? Ano ang nadatna ng mga pulis doon sa bahay? Dugo ang katawan ni Nicole. Nababaligtad ko si Nicole Kidman sa kay Nicole Brown.
Nicole Brown.
Saan siya nakita?
Sa may gate, di ba? Nakausli pa yung paa doon sa dulo ng gate.
Mm-hmm.
At yung katawan ni
Ronald Goldman. Nasa, malapit sa street, ano?
At diba? Duguan. Marami hong tama ng saksak.
Si Nicole, pasintabi no sa mga kumakain. No? Si Nicole Brown ay almost severed yung leeg.
Ganun, kadaming saksak.
Almost. Halos pugot na.
Mm-hmm.
At kung makakita nyo yung, kung kayo ay very adventurous at gusto nyo makita, meron sa internet.
Mm-mm.
Nung kanyang crime scene photos.
Oo, pinapakita
medyo,
mo nga eh.
Parang masarap kumain ng dinuguan mamaya, no?
Tignan yan. Mm-mm.
Okay. Ang bahay ni Nicole ay nandun sa Bundy.
875 Bundy.
875 Bundy.
Kondo yata yan.
Sa West Los Angeles.
Mm-hmm. Yan.
Ang bahay ni OJ ay sa Rockingham Avenue. 360 and Rockingham Avenue. Noong trial, sinubukan i-recreate ng mga pulis. Gaano ba kabilis pumunta sa Bundy residence mula sa Rockingham Avenue? Ang sagot, less than 5 minutes.
Tinakbo niya.
Less than 5 minutes. Okay.
Ah.
Okay. Anong oras nangyari ang krimen? Nung makita sila Nicole, mga 10:55, no?
Pero mga 10 o'clock raw eh. Mga sometime after 10 o'clock.
Yan.
Ng Sunday night of June 12, 1994. Independence Day pa sa Pilipinas.
Okay.
Ayos.
Nung mga panahon na yon, ang kwento naman ni OJ, pupunta siya sa Chicago.
Chicago at tulog siya.
Tulog siya. Okay. May dumating na limousine driver kasi siya ay may flight papuntang Chicago.
Nagpasundo.
Nagpasundo. Ganun pala doon, no? Mayroong event sa Hertz, yung kanilang...
Hertz Rentacle. Siguro, gain sponsor yun.
Tapos, parang golf eh. Kasi madala siya mga golf clubs.
Nagpa-practice pa rin siya mag-swing.
Ang testimony nung limousine driver, ilang beses daw siya nag-timbre. Walang nangyari. Pagkatapos, meron daw isang malaking mama
tumakbo
sa loob. Sa loob. At biglang, bumukas ang ilaw ng kwarto ni OJ. At pagkatapos may sumagot sa ano mo tawag doon? Sa telepono?
Cellphone.
Hindi, sa telepono ng bahay.
Ah, yung intercom. Intercom.
At sabi daw ni OJ na nakatulog siya ng sobra.
Overslept.
Naliligo lang siya. At pagkatapos siyang maligo, ay aalis na sila.
Andyan na.
Okay. Mm-hmm. Ngayon, bumalik ngayon yung mama, yung limousine driver sa kotse niya. Aba, mayroon ng kotse doon.
Oo.
Yung Bronco.
Oo.
Okay.
May dumating.
Pagkatapos, hindi niya napinansin yun. Bakit nakaganon yun? Nakabalagbag daw eh. Si OJ naman, lumabas, mayroong inabot na mga gamit, handaan na raw siya, kasi nag-impake siya eh. No? At meron siyang isang hawak na bag.
Parang clutch bag siguro.
Oh, nung kinukuha na ito ng limousine driver, sabi daw ni OJ, hindi, I will handle this myself. Ayan. Yan.
Yun.
At sila ay nagtuloy na sa airport at... yun na nga. Pumunta na siya.
Actually, nalaman daw ni OJ yung pagkamatay doon sa ano na?
Nasa Chicago na
siya. Nasa Chicago. Airport ba? Nasa airport o nasa Chicago
nasa
na?
Nasa hotel na yata
nasa
siya.
Nasa hotel.
Okay. Kasi pag dating niya raw sa hotel, tutulog na siya. Ngayon, samantala yung mga polis, anong iniisip ng mga polis? Nung makita nila ang dugo ang bangkay ni Nicole at ni Ron, ano pa ba nakita nila, Attorney Ponsalan?
Ay, marami.
Marami.
Mga ano pa yan.
Siyempre, kasi mga eksperto ho, lahat ng mga...
CSI yung mga yan, mala CSI. CSI. Dugso.
Unang-una, maraming dugo.
Dugo.
Anong mga dugo nakita? Saan?
Doon sa ano, doon sa, siyempre, doon sa may biktima. Biktima. At doon sa steps.
Pero ang nakakatuwa, hindi lang isang klaseng dugo o dalawang klaseng dugo.
Tatlong
klaseng dugo. Okay. Pagkatapos, yung footsteps ng isang... Malaking sapatos.
Oo, 12. Size 12. Size Bruno 12. Magli.
Bruno Magli. Meron pa yata dito sa Pilipinas nun, ano?
Yata.
Mahal lang.
Mahal lang.
$150 na pagkani sa
Bruno
sa
Magli.
Pesos yun.
Hindi, mura pa rin yun kung gano'n. 18,000 na mga kaulan.
Mga 8.
Mura pa yun.
Okay.
Mga peragamo. Ewan kung magkano
yun. Anyway, so yun ang sapatos ng mama, no? Pagkatapos, nagpunta sila sa... nakita nila yung dugo ang bangkay ni Ron. Meron sila nakitang isa pang bagay. Isang glove. Anong klaseng glove yun?
Black leather, no?
Black leather.
Soaked in blood.
Oo. Pero, ilan? Isa lang.
Isa lang.
Kulang. Bakit isa lang? So na.
Para Cinderella. No?
Naghahanap ng...
Kapares.
Kapares. At matitrace yung glove na yan. Na yan pala ay binili ni Nicole noong 1990 para kay
OJ.
OJ.
Nung okay, sweet-sweet pa sila.
Nung sweet-sweet pa sila. Samantala, tumakbo sila ngayon sa Rockingham. At dito medyo nagkagulo na ang ebidensya. Pagpunta nila sa Rockingham, sa bahay ni OJ, ako nila nakita ay yung Bronco na nakabalagbag. Ano bang klaseng kotse yung Bronco, Attorney Ponsalan?
SUV yun.
SUV.
Kasi parang kapalit ng, wag na nating pangalanan ng mga SUV. May gusto sumakal sa akin dito.
Yun naman yan. Yun talaga yung ginagamit eh.
Bronco. Ford Bronco yan. Ne, Ford Bronco yan. SUV yan. Katapat yan yung mga Ford na kilala natin ngayon.
Okay. Pagkatapos, meron kasing bahay sa likod, si Kato.
Si Kato Kalin.
Ito si Kato.
Isang radio announcer to.
Nakakatuwa itong mama na ito. Nakikita sa bahay ng may bahay.
Ano? Kaya ano siya? Housemate. Alam mo naman doon eh. Sobrang laki ng bahay, nagiging lonely ka. Di ba? So, ano siya? It's famous radio announcer. Na yung mga Shock Jack, yung ganun. Yung mga nagpapakita rin si MTV. Famous siya nung time na yun. Okay. Ewan ko lang ngayon.
Pero siguro, Parang walang kapera-pera, nakikita sa bahay.
Wala lang magawa yan.
So, inatok nga. Nagising naman si Kato. Sabi niya, what happened? What, anong nangyari? Sabi nila, napatay si Nicole. Bakit ka nandito? Ano meron bang kakaibang nangyari dito? So, sabi niya, meron. Diyan sa likod. Sa, tawag dito, yung fence. Parang may malakas na tunog.
Kumalabog.
Kumalabog. Pero wala naman ako nakita. At sabi niya, tinanong nga si OJ, kaninang alas 9, sila ay nag-burger.
Nag-run pa ng burger and fries. Hindi na natin sabihin kung anong
brand. Kung anong fries. Oo,
wag na, wag na.
Pero meron dito noon.
Doon sa libro ni OJ, If I Did It, ang sabi niya, si... sa take-out, nag-take-out sila.
Drive-thru.
Drive-thru. Si Kato daw, ang kinain niya, kinain niya kagad. Si OJ, kinain niya sa kotse. Kasi hindi pa siya nagdi-dinner. So, nag-drive to sila. Okay. At, meron silang nakitang isa pa doon, sa likod. Yung Kaparis na club.
Sa Bronco.
Okay. May Kaparis na club at may dugo.
Dugoan din.
Okay. Subalit, at this point in time, ang sinasabi ng prosecution, ang sinasabi ng mga police, hindi pa ho suspect si
OJ.
Mm-hmm. In fact, they were concerned na because napatay ang asawa, baka napatay rin si OJ.
Mm-hmm.
Okay. So, ang ginawa nila, pinasok ang bahay ni OJ kahit walang tao. Anong significance na ito ni Ponsulan?
Walang ano eh. Walang warrant.
Search warrant is, pero ang sinasabi ng mga police, kailangan mong search warrant kung suspect si OJ. Hindi naman siya suspect eh. In fact, we think he's a victim also. So yun ang excuse.
Parang hot pursuit. Sa takbo ng pangyayari, kailangan namin sugurin yung bahay ni...
At may nakita sila sa bahay. Medyas.
Medyas. Ayaw.
Medyas na may dugo.
Okay. Ah.
Parang mahirap ipanali yung kaso.
Sino pa kaya ang kumatay?
So i-summarize nga natin attorney po sila.
Sige, ano yung ebidensya? Merong footprint na malaking sapatos.
Okay. Mm-hmm.
May dugo ang medyas.
Mm-hmm.
May glove na isa dun sa crime scene.
Mm-hmm.
Yung Kaparis, nasa kotse niya.
Okay.
Na bigla na lang bumalagbag after.
Uh-huh.
Dahil, hindi naman, andun naman kasi yung limousine driver before.
Mm-hmm.
And bigla na dumating yung Bronco.
At
bakit balagbag? Tapos may kumalabog sa likod. Kaya ano... Kay sa bahay niya, tapos yung pala, kumain muna pala sila, tapos natulog na yata sa nun eh.
Mm-hmm.
Plus, yung 5 minutes away lang.
Ayun. Bungo dyan, dagdag na natin to. Si Nicole, merong history. Tinignan nila yung buhay ni Nicole. Aba, may history pala ng spousal abuse.
Si
O.J. Simpson.
May mga 911.
May mga 911 calls. Mm-hmm. Mga panahon nung araw na binugbog siya ni O.J.
Domestic violence.
Tumawag siya sa 911, pero hindi dito nakulong si O.J. Sa katunayan, siya ay umupa ng safety deposit box. At itinago niya ang kanyang mga litrato at mga sulat ni O.J. na nagsosorry sa kanya dahil sa pagkakabugbog sa kanya. Sinabi niya minsan daw sa isang kaibigan na papatayin ako nagmamangto at makakawala siya.
Mm-hmm.
Yan ang statement daw ni Nicole.
Marami pang hint yan eh. Meron pa siya, di ba, parang, ano yan? Meron siyang documentary na video na exercise.
Ayan.
Yung parang pasuntok-suntok.
Okay.
Pasuntok-suntok.
Ito ngayon. Ito. Di, tinanong nyo sila, OJ, ano pa alibay mo?
Mm-hmm.
Sabi niya, you know, I cannot do any murder, any kind of ganyang klaseng murder kasi ano na ako, marami akong arthritis. Sakit-sakit ng mga tuhod ko, sakit-sakit ng mga katawan ko.
Ano siya, kahit na mukha rin siyang 20-40 ano, pero yung katawan raw niya pang 60 na.
Pero anong sinasabi mo kanina, Tor, hindi mo salan.
Tapos kaso may pinakitang video recently recorded at maliksing-maliksi pa siya. Maliksing-maliksi pa si
OJ.
Very strenuous exercises yung ginagawa nila. Tapos mayroong isang portion doon yung pasuntok-suntok pa siya. Very vigorous yung pagsuntok. Tapos humirit siya ng dulo, side remark.
Mm-hmm.
You should try this exercise with the wife.
Whoa.
With the wife.
Ewan ko kung mananalo pa ito.
Ewan ko paano mananalo. Ewan ko baka tawagin na nila lahat ng santo dito. Ano? Pati si Santa Claus, tawagin na nila. Ano?
Nabaabigat ng ebidensya.
Abigat ng ebidensya.
Siguro, pwede ka lang manalo dito kung magkakaroon ng milagro.
Oo, oh, tatawagin mo yung ano. Isang partner.
Hindi naman sa ganun. Kaya dito, ang inassemble ni O.J. Simpson ng mga abogado, ay yung tinatawag na Dream Team.
Dream Team. Mm-hmm. Kasi nung panahon na yun, uso yung Dream Team 1.
Basketball sa Dream Team.
Dream Team 1.
Sino-sino ba tong Dream Team na to?
Sino ba? Si paring F. Lee Bailey.
F. Lee Bailey. Ang tawag ng mga kalaban dyan, si Flea.
Flea.
Binabasa ko rin po yung libro pala ni Christopher Darden, yung isa sa prosecutor. Okay. Ang tawag niya kay F. Lee Bailey ay si Flea.
Si Flea.
Okay. Tapos?
Tapos si, si Robert Kardashian. Sino yun?
Sino ba yan?
Kilala yun ngayon.
Nung tatay ba yan ni, ano?
Tatay siya ni Kim Kardashian.
Aba. Mm-hmm.
Very famous lawyer din siya nung time na yun.
Okay. Sino
Tapos siya, sino pa ba yun?
Jim Cochran.
Si Johnny Cochran.
Johnny Cochran. Cochran. Si Cochran po kasi ay isang black American. And he is noted for black trials, mga racist trials ang sinasabi.
Hindi ako nagkakamali, siya yung may eroplano na parang justice, flying justice, parang ganun.
Ganun.
At umiikot-ikot siya at nagsasalita ng inspirasyon sa mga itim.
Oh, pero ayon sa mga librong nabasa ko, sikat daw siya sa plea bargaining. Abogado de Arregla daw yan. Hindi ko masabi.
Ayos yun. Ayos
at
yan.
Yung kanilang dalawang, meron silang dalawang magaling na DNA experts. Ano pangalan nun? Mamaya, na-miss ko yung pangalan.
Pero mayroon expert si OJ. Yung magaling.
Yun nga, hindi. Yung
dalawang experts. Si Lee, yung huli.
Yung dalawang experts
yung
sila.
Yung very unassuming raw. DNA pero evidence. Si Leon, si Henry Lee. Yung isa.
Mm-hmm.
Yun.
Okay. Yun. So, mamaya, itutuloy ho natin itong pinag-uusapan nating kaso na ito. At nabasa ko, maski pala yung mga leaders, no, mga foreign leaders, nakikitanong pagka nagpupunta sa US noon. Panahon pa pala ni President Clinton, pati sila Boris Yeltsin noon, talagang tinatanong nila na, do you think OJ did it? Diba, no? Talagang pati sila kasali. So, babalik ko kami sa ikalawang bahagi po na ating palatuntunan at ihanda na ho ninyo, makinig kayong mabuti dahil sa ating pangalawang bahagi ho ay magtatanong na si Attorney Marvin at si Attorney Noel.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig mang daigdig sa pamamagitan ng internet. Mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya'y sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Tangkilikin natin ang Radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sani Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka!
Okay, balik ko tayo. Meron na tayong 30 minuto makalipas ang alas 7. At syempre kasama pa rin natin dito si Attorney Marvin Aceron at si Attorney Noel Punzalan. Attorney Marvin.
0920-923-6509 po ang ite-text nyo. Texter number 5 will win a Binet Batas coffee mug. Sales of coffee mug.
Okay. So anong ating
Punzalan, ano ang iyong tanong?
Ilang minuto yung layo ng bahay ni OJ sa bahay ng kanyang dating asawang si Nicole.
Ayun.
Ayan. Ilang minuto? Ako ang dali niya, no?
Ilang beses natin sinabi.
Texter number 5 po ang
manalo. Texter number 5 pa.
Okay. Ayos. Sige. So balikan natin, okay. Attorney Marvin.
Ang judge po dito ay si Judge Lance Ito. Isang Japanese-American. And he would be heavily criticized because this trial would take more than a year mm-hmm. to finish. Mm-hmm. Ay, text lang po. Wala akong
text tao. Lang po, ha? Text lang po.
Pasensya na po.
Wala akong magagalit.
Wala akong magagalit.
Text lang po tayo.
Oh, yeah.
Wala akong kaming pasilidad para mag-record ng... Wala na akong si Mrs. Eh.
Oo, oh, nagpapahinga. Pasensya
okay.
na po. Text
po. So, text lang po
talaga.
Pasensya na talagang okay. ano na kayo ha, pag may nag-ring.
Sigurado gusto sumagot.
Na-planning na kami.
Okay. So, ang nangyari ngayon sa trial, sa itong dream team na to, siyempre, anong sabi ni attorney ni Justice Escolin? If you're weak on the facts, you pound on the law.
If you're weak in the law,
you pound on the facts.
If you're weak on both, you pound on the table. Mag-show ka na lang.
At dito, they will pound on the law. Particularly, equal protection. Kasi ang issue nila dito, pinag-initan daw si O.J. Simpson ng mga LAPD, Los Angeles Police District. Dahil siya ay isang itim.
Victim of rape.
At yun ay kanilang magiging, kumbaga sa ano, theme, eh, no?
Mm-hmm.
Kumbaga sa symphony, ito yung paulit-ulit lang sasabihin, wala akong pisa hanggang matapos.
Mm-hmm.
Di bali na kung anong sabihin ni O.J. Simpson, kung ano talaga nangyari. Di bali na ang katotohanan, basta mailagay lang itong argument na to.
Kung bagaya ng mantra nila.
Okay. At isa-isa ho nilang dinimolish, quote-unquote, ang mga testimonies ng mga police.
Mm-hmm.
Batay lamang sa ganitong klaseng argumento. Mm. Ang pinakanapuruhan ay si Mark, anong pangalan ng police?
Mark Foreman.
Ito kasing si Mark Foreman, taga LAPD.
Tagal na detective.
Tagal na detective, no? Siya ho ang nakakita noong glove. Okay. Ngayon, itong si Christopher Darden, I'm also reading his book. Isa po siyang prosecutor na itim.
Mm-hmm.
Kasi ang main prosecutor po nito ay si Marcia Clark. Dalawa po silang nag-prosecute. Mm-hmm. Nagtataka sila bakit kinuha si Darden. Precisely siguro.
To defuse the race issue.
Mm-hmm.
Kasi tabla. Itim rin siya.
And in his book, he would say, once in a while, sasabihin siya ni Cochran na you're a traitor to your race.
Mm-hmm.
Parang ganun. Mm-hmm.
You're a traitor, bro.
Meron siyang psychological ano?
Brother.
Meron siyang psychological warfare na ginamit kay Christopher.
Sina-psych out rin yan.
Psych out to. Mm-hmm. So itong si ano pa ang pulis ulit?
Si Mark Foreman.
Foreman. Tinanong. So siya ay nagpresenta ng ebidensya.
Mm-hmm.
Practice naman sa ni Darden.
Oh.
Paano pag tinanong sa iyo, have you said the word nigger? In the last 10 years, anong sagot mo?
Never.
Okay, so, sa haba ng cross-examination ni F. Lee Bailey kaya Fernham, naitanong ang tanong na dapat na pinagandaan, ang sagot niya ay never.
Never.
He has never uttered the word
nigger.
Nigger. Okay.
Never.
Sa kasamaang palad, ito dito madadali sila, ano? Meron palang video na nakuha 1985 dito kay Fernham. So within 10 years, 1994 yung hearing, you know, na marami siyang sinabi sa video, documentary. Unang-una, sinabi niya na yung pinakamabigat sa lahat, yung mga itim ay kanyang,
tinatawag talaga niyang
nigger. So he lied.
Many times. And it was caught on tape.
Pangalawa.
Ay, maganda yung makalawa.
Ini siya sa mga asawa, mag-asawang puti at itim.
Mm.
At pangatlo, itong malupit.
Oh.
Nagpa-plant siya ng evidence.
Sabi niya, sometimes I plant evidence to help in conviction.
Ako. Patay.
Kumbaga sa depensa, nagiba yung offense.
Nagiba.
At dahil dito, pinagsuspetsahan na ng mga abogado na itong si Fernham ay nagplant ng evidence.
Yun ang teorya nila. Mm-hmm. Kung anong mga ebidensya yung nilagay nyo dyan,
planted.
Pinlant nyo.
Mm-hmm.
Ay, ito si Darden.
Okay. Ito pang si Darden. Itong ginawa ni Bogie.
Darden.
pinagplanuhan kasi nila itong glove na ito. Ang usapan nila, kasi yung sa glove, may nakuhang mga dugo.
Mm-hmm.
Ang usapan sa glove ng kanilang prosecution team, huwag na nilang ipasuot.
Mm-hmm.
Eh, biglang naisip niya, habang nagdi-direct examination siya, ipatesting nga natin kay OJ.
Pasukat ka natin.
Mm-hmm. Anong nangyari, Atty. Punsala?
Eh, di ganito yan. Kasi, leather talaga yung glove.
O, nag-fit.
Mamaya na. Ano na tayo ng kasakali muna tayo. Kasi, alam mo yung glove.
Sige.
Leather yan eh. So, prone to moisture, prone to shrinkage.
Okay.
So, syempre, hindi nag-fit.
Kasi maliit na gamit.
Maliit. Hindi, maliit.
Aha.
Malaki yung kamay ni...
Tsaka matagal na nangyari.
Matagal nang nangyari. Tsaka matigas na nun. Puro dugo nga eh. Kita ko yung sa TV, ganyan-ganyan pa siya. Ganyan-ganyan pa si OJ nun. Hindi talaga nag-fit.
Hindi nag-gasa. Tsaka
konti atang acting rin.
Oh, syempre, artista yung mama.
Hindi.
It won't fit.
Aha.
Patay.
Tapos,
sabit.
Tapos, hirit si Johnny Cochran.
Anong hirit ni Johnny Cochran?
The glove doesn't fit. You must acquit. Yung parang
at
ano.
At yung mantra.
Yun yung mantra nila nun.
Okay.
Eh, hindi nag-fit.
Ito pa. Yung dalawang DNA evidence expert, quote-unquote. Eh, marami silang nakita dun sa DNA. Sabi nila, tainted yan. Itong pinaka na malupit, no? Napansin kasi nila na nung tinesting nila ang dugo ni OJ, kumuha sila ng 8 centimeters, cubic centimeters ng dugo. Pero ang nagamit ay 6.5 lang.
Naku! Naku! Parang pinaghahandaan.
They cannot account for the 1.5 cubic centimeters.
Dami talaga kapalpakan. Ano?
Sabi.
Tapos ang dating nitong isang DNA.
So ang tanong ngayon, saan yung nilagay?
Saan yung nilagay?
Saan napunta yung 1.5 cubic centimeters? Baka naman nailagay yan doon sa bahay ni OJ.
Doon. Anaibudbud.
Sa glove. Okay, ano pa? Anaibudbud.
Tsaka yung ano, yung kanilang DNA expert, eh, very credible, di ba? Si Henry Lee. Kasi very soft-spoken sa, parang, ang nakapag-cast siya ng doubt na nag-ano pa ng meron pang blood splatter demonstrations, tapos yung shoe print evidence daw suggested more than one assailant.
Dalawa.
Tapos, yun lang. Parang ang napalabas lang niya, in short, parang may problema yung ebidensya. Something's wrong.
Hindi lang daw isa. Although, sabi dun sa libro niya, no? Ni, si Walter Hickson. Yung isang footprint kasi na, yung isang footprint daw na sinasabi niya itong witness ito, eh yung footprint dun sa simento, nung gumawa ng simento, many years before. Kaya, hindi lang dapat sinama sa bilang yon. Kaya lang, siyempre, outside ho na ng ebidensya yan. Eh. Hindi na ho narinig ng jury yun. Kasi nasyak sila lahat. Bakit dalawang footprint pala?
Bakit more than two? Tapos isa lang kinakastigo ninyo dyan.
Okay.
Kaya,
sa makatuwid, makalipas ang mahabang argumento, halos isang taon.
Ano, 3 hours lang nag-decide? Yung ba yun?
Hindi. 3 hours lang nag-decide. Nag-decide yung... Napagod na rin yung ano eh. Napagod na rin yung jury. Actually, dito na-criticize na gusto si judge. No? Kasi pinahaba raw niya. At itong libro niya, no? Bigyan na natin ng credit ito, si Christopher Darden. Sabi niya, bakit kasi pinayagan ni Judge Ito na mag-show itong Dream Team?
Yung kung ano-anong teorya yung pinalalabas.
Tapos, unang-una, marami silang argumento. Relevant ba yung nigger? The word? Pinayagan ni Judge Ito.
In short, na-steer talaga yung jury. Oh. Ano?
Tapos masyado kasing celebrated. At si Judge Ito, eh, kahit sa raw mismo, eh, umaapil sa mga TV shows.
Parang meron ako kakilala din dito.
Nagpapa-interview na rin.
Parang kinala ko yun.
Bukod pa doon, maraming witness kasi. Halimbawa, yung witness na nakarinig nung iyak ni Nicole, nakuha na ng statement nung press. Binenta yung kanilang testimony sa press. So, hindi na nila pwedeng ipresenta doon. Pag-presenta mo doon, sigurado sasabihin ng Dream Team, eh, kaya mo sinabi, binayaran ka eh. In fact, you sold the story to this newspaper.
Payat ka. So, raising very heavy doubts on your testimony.
So, hindi na yun napayagan mo.
Eh, ang maganda naman sa, kahit naman sa Pilipinas eh, reasonable doubt lang kailangan mo eh. Mm-hmm. Diba? Magpakit, nabutasan mo na ng konti ang prosecution. Tapos na. Kasi, you will always rule in favor of the accused.
Tama.
Pagkatapos, eh, diba, meron pang hindi man sa dami nung naipresenta, meron pala hindi naipresenta. Ano? Itong jailhouse confession, nag-confess daw si OJ sa isang nagngangalang Rosie Greer. Pero hindi siya napaupo. Kasi sinabi nun, I'm sorry, parang ganun.
Yung kanyang suicide, ewan, di ba? Yung suicide note niya, kuno.
Suicide note, kuno.
Nagpapaalam.
Wala na rin yun, hindi na rin napresenta.
Maraming hindi, ano. Maraming.
Kaya ano ang naging verdict, Attorney Ponsalan?
Ano kanina, di ba? Ang dugo-dugo na nung ebidensya laban sa kanya, no? Pero bilib ka sa mga lawyers niya, no? Talagang parang
kumbaga. Teka muna bago yung verdict. Bakit ba naisip ni naman na kung meron nga pumatay noon, ano? Bakit kaya naisip na gawin yun?
Yeah, hindi. Verdict tapos sasabihin.
Verdict muna. Verdict muna.
Kasi nasa isang libro yun. Eh.
Okay. Sige.
Hindi. Nasulit naman yung bayad ni OJ sa kanyang mga abogado kasi kasi acquitted siya.
Acquitted.
Not guilty. Pero isipin niyo yung
dami criminal ng trial.
Criminal trial.
Mm-hmm.
Okay. Yeah. So ang ginawa nung mga kamag-anak ng mga biktima, nag-file sila ng civil trial
for wrongful death.
For wrongful death. At ano ang naging verdict?
Doon, guilty siya.
Guilty siya.
On preponderance of evidence
sa civil trial. Kasi doon merong isang nagawa na hindi nagawa ng criminal trial.
Mm-hmm.
Napaupo nila sa witness
stand. Si O.J. Simpson.
Si O.J. Simpson.
Hindi umupo si O.J. Simpson sa ano. Sa,
okay.
Sa, kasi nga, you cannot be forced to be a witness against yourself.
Mm-hmm.
Diba?
Correct. Mm-hmm.
Diba? So dito, napaupo nila si, ano, si,
si O.J.
Si O.J.
Mm-hmm.
Tsaka yung video yata, yung photo ni O.J. Simpson na nakasuot ng Bruno Magli na shoes.
Yun.
Naipresinta yata rin dito.
Na
ihabol.
Uh-huh.
Oh. Tapos ano yata, hapon rin yata itong ano, justice sa civil trial.
Okay.
Diba? So ang award ay sa kanya, dun sa ano, so talo sa ano, not guilty.
Mm-hmm.
Pero sa civil case for wrongful death, compensatory damages of $8.5 million dollars.
Mm-hmm.
At punitive damages of $25 million.
Wala na, bankrupt ka doon.
Binangkarote si ano.
Binangkarote ng gusto.
Oo, binangkarote si OJ.
As a matter of fact, hindi na yata nagka-pelikula yan. Pagkatapos,
well, as a matter of fact. Di ba, mam? Pag-usapan na ba
natin? Maya, ito muna. Nung 2005, naglabas ng libro si OJ Simpson. Ang title ng libro, sorry, 2007, If I Did It.
Mm-hmm.
At sagutin natin ngayon, Miss Ben, yung tanong mo.
Sige.
Dito sa libro na ito, sinabi niya na yung kanyang misis ay isang drug addict at lalakero. Meron ba ganun term? Mahilig sa boyfriend.
Mm-hmm. Maraming boyfriend.
Maraming boyfriend.
Okay.
Mm-hmm. Model eh. Formal model.
Former model.
Ganda. Mm-hmm. Ganda siya.
At as a matter of fact, doon sa libro mismo, sinabi niya, may hindi niya ma-spelling yung character ni Nicole dahil minsan mabait sa kanya, minsan galit sa kanya.
Mm-hmm.
Okay.
Di ba ganun naman talaga?
Oo. Oh.
Eh, ganun naman sila lahat.
Oo nga. Pagkatapos.
Hindi naman.
Oo, minsan galit, minsan mabait.
Oh, parang wala lang koneksyon eh. Minsan galit. Pagkatapos, naisip niya.
Mm-hmm.
Kasi si, sabi ni OJ, yung tatay at nanay daw niya naghiwalay. Pero kahit sila ay naghiwalay, yung tatay niya ay hindi raw umalis sa piling ng kanilang, sa ng mga anak niya.
Mm-hmm.
So sabi niya, hindi to pwedeng mangyari. Kumbaga, kung may hindi magandang naging pag-aasawa, eh, dapat sa pagiging ama o magulang, eh, hindi naman siya mawala.
Mm-hmm.
Subalit, sabi niya, ito si Nicole ay masamang impluensya sa mga anak ko. Okay. Kaya, hindi na masama. Medyo ayaw niya na talaga kay Nicole. Mm-hmm. At isang gabi, nung gabi ng murder, mm-hmm, meron daw siyang isang kaibigan, si Charlie. Mm-hmm. Yan ang pangalan. Although, ang pagkakakwento niya sa libro, eh, this is hypothetical. Ako ang ibig sabihin nun. No?
Parang, kung ako ang gumawa nito, narinig ko yung mga interview sa kayo, kung ako ang gumawa nito,
ganito
na
siguro.
Hindi ako ang gumawa.
Ganito parang, siguro.
Oh, ganito ang nangyari dyan. So, parang, assuming without conceding.
So, itong si Charlie daw, na kanyang kaibigan, eh, nung gabing yan, ay dumating sa bahay niya. Matagal na hindi nakita, pero kabarkada daw niya, kalaro niya ng golf, no? Pagkatapos, sabi, meron ako yung babalita sa'yo kasi itong asawa mo nakita namin sa isang lugar. Marami silang ininom. humitid sila ng droga. Pagkatapos, things got kinky. Yung words, things got kinky. Nagwala raw yung, nagdilim daw yung paningin niya.
Mm-hmm.
Pagkatapos, nakabit-bit siya ng isang kutsilyo.
Mm-hmm.
At sabi niya kay Charlie, come with me.
Mm-hmm.
So pumunta silang dalawa sa bahay ni Nicole. At nung pagpunta nila, si Nicole daw, ang nasa loob, no, ang nagbukas ng pinto ay si Ron.
Mm-hmm.
At so in-interview niya, ano ginagawa mo dito?
May mga expletives pa, di ba? May mga mura pa.
Sabi ni Ron, kasi yung sunglasses, sinusoli ko lang. Ganon.
Ganon. Hindi talaga na kayo. Really?
Really?
A pair of glasses.
Tuloy mo. Okay, so, pagkatapos, then nakita niya si yung aso ba? Yung aso nga, sinasabi ko kanina.
Nakita.
Bakit, kung ngayon ka lang dumating dito, tontuwa siya yung aso ni Nicole.
Kung ngayon ka lang nakapunta.
Araw-araw ka nagpupunta dito.
Amo ka.
Okay. So, alam niya na hindi nagsasabing totoo to si Ron. At lumabas nga si Nicole. Ang problema, paglabas si Nicole, nakita niya maganda lang yung suot. Parang may date.
Mm-hmm.
Tapos may candlelight dinner pa nga.
Candles burning inside.
Tapos may wine. Faint
music playing. One date.
Date talaga yun. Ano?
Okay.
Pero medyo, kasi mga anak niya natutulog lang sa taas. Parang,
Medyo nag-karate, karate po si,
si Ron. Kasalanan mo pala ni Karol.
Sabi niya, kakaratihin mo ako. Parang ganun, may kutsilyo ko. At, by the way, at this point, hawak ni Charlie yung kutsilyo. Kinuha raw ni OJ yung kutsilyo kay Charlie. At nag-blanko na siya. Nag-blanko na. Ito maganda. At nung matapos na, pag kanyang pagka-blanko, duguan na yung bangkay ni Nicole at ni Ron.
Well, alam mo, pagkakita ko nung pictures nung dalawa, actually, kung nagdilim nga paningin mo, siguro nga, ganun nga mangyayari.
Ganun talaga.
Talagang, kita mo yung pictures, talagang nakinanggalit ng mama. Mm-hmm. Sino man po, wag na natin muna sabihin siya, si OJ ang pumatay o hindi.
Kung sino man ang gumawa.
Kung sino man ang gumawa nun, if they did it, ay, ganun talaga yung, grabe. Parang, kung dito mo nakita, parang nakadrugs yung gumawa nun.
Mm-hmm.
Grabe talaga, brutal.
Mm-hmm.
Sabi nga nila, nearly severed yung head.
Sobrang galit.
Tapos, pag nakita mo yung mukha ni Nicole Brown dun sa photo, tapos yung pagkasalampak niya, talagang brutal. Talagang,
pero di ba nung time na yun, hindi na naman sila?
Hindi na.
Di ba, hiwalay na sila?
Nagkikita pa sila.
For the kids.
Kasi may mga bata. Okay. At may girlfriend din si ano.
Si OJ.
Di ba, tinatawagan niya si Paula, papunta dun sa,
habang
sila nagbo-burger yata.
Mm-hmm.
So, ang nangyari, tumakbo raw sila ni Charlie, dala niya yung bronco. Pagkatapos, sabi niya kay Charlie, ikaw na magmaneho nito. Kasi pagdaan daw nung bronco sa bahay nila OJ, nakita niya, nakuha niya na limousine driver. So sabi niya, ikaw na magmaneho nito.
Sa likod ako dadaan. Parang mukhang galing ko sa bahay.
So sa likod sa dumaan, pagkatapos, yun nga, yung malakas na tunog na narinig, siya pala yun, may tinamaan daw sa parang air conditioner. At diretso siya sa kwarto niya. At si Charlie, nag-park ng kotse at umalis na.
So, pero hindi totoo yan, yung libro niya, fiction daw.
So yun. Sabi niya, kung ako ang pumalay na to, hypothetical daw.
Yung kwento niya na yun.
Actually, pero, yung nangyari sa librong to, di ba?
Ay, nakakatawa yung libro niya.
Ginagawa ni OJ to, siguro para kumita ng konti.
Na-sequester
nung pamilya ni Goldman. At nirepublish nila para pambayad doon sa mga utang ni OJ. Sa yung mga danyos na danyos na inaward sa kanya. At nirepublish nila sa bagong title, di ba? If I Did It, Confessions of a Killer.
Okay. Ginanun pa nila.
Ako, nipon sa lan, may justisya ba sa mundo?
Dito sa kasong to, meron. Bakit?
Paano?
Sige nga.
Alam mo, nung September 2007, etong si OJ, medyo lax na ng loob ay nag-break-in sa isang hotel casino sa na may kasama mga tao at tunutok ng baril at kinuha yung mga sports memorabilia na sabi niya na kanya, nananakaw sa kanya.
Oo nga pala, oh, natatandaan
ko yun. Natatandaan ko yun, di ba? So, ano nangyari dun sa kasong yun? Di natuloy din. Siya ay charged ng criminal conspiracy, kidnapping, assault, robbery, and using a deadly weapon.
Naku.
Yun. Ano mo nangyari sa kanya dun? Ay, siya ay nakulong.
Nang
up to 33 years in a state prison, eligible for parole in 9 years.
Aba, tignan mo nga naman, so, ano?
Kaya nga ang kadungkagan niya to na si Ron, may hustisya sa mundo. Oo, sa ibang paraan. Nakulong rin ng mama.
Biro mo
at,
yun.
9 years pa from since 2008, so he's eligible for parole in 2017. So kaya pala hindi mo siya napagpakakita ngayon.
Ayun.
Kasi kung nagpagkakita mo ngayon yan, nasa TMZ na yan. Yung mga gossip, mga paparazzi type na mga shows.
Oo nga, ano?
Di ba? Hindi. Yung pala, kasi nasa ay nasa Lovelock Correction Center sa Nevada. At nagpapalamig.
Sa mga rehas.
Nagpapalamig. Humihimas.
Humihimas-himas.
Ng malamig na rehas.
Nakulong din. Nabangkarote na. Nakulong din.
Pero yun nga. Pero sa brutal talaga nung... Isipin mo rin. Hindi kulang eh. Pero kulang talaga.
Napansin ko lang. Sa trial ni Juan Luna, our first episode, mga kababayan, ganyan din ang kwento niya. Nagblanko raw siya. Wala na siyang maalala.
Maari. Maari talaga.
Dito nagblanko rin siya. Hindi niya na maalala.
Ay, meron raw nakalagay dun sa napag-iwanan na restaurant ng nanay ni ano ngayon. Nino. May signboard daw dun ngayon.
Na?
Ano?
Don't forget your sunglasses.
Oo.
Meron na raw ganung signboard doon. Baka mapatay kayo. Makalimutan nyo.
Baka mapasali kayo.
Delikado.
O kaya don't kayo masyadong ano, don't stick your neck out. Huwag na kayo magmagandang loob.
Eh, pero may dalawang versions pala yung ano, yung libro. Yung If I Did It.
Nee, title lang.
Title lang.
Title lang. Pero yun na rin yun.
Ano, ano yun, napigilan ng court to i-publish. Kasi na-sequester nga ng court.
Okay.
Tapos nilabas rin ng mga Goldman family.
Ah, okay.
Yun na ang title.
So isa lang din yung laman.
Yun na yun. Kaya lumabas rin yung libro.
Okay.
Eventually.
Okay.
Okay. Yan po ang O.J. Simpson trial.
Masayang okay, hindi.
Ang lupit, no? Mm-hmm. Next week, the Lindbergh baby kidnapping. Ang discussin natin. Ito yung anak ni Charles Lindbergh. Maganda po yan. Famous trial din. Medyo nasa criminal series tayo ngayon.
Puro krimen ng ating pinag-usapan.
Ito naman ay tungkol sa vengeance.
Uh-huh.
Yung Lindbergh baby kidnapping. Next week po.
Okay. So, sino ang nanalo ngayong gabi?
Ay, bago nanalo. Si Miss Esther Madarang.
Wow.
Ano rin siya? Aba! Veteran, ha?
Pero nanalo siya ngayon.
Pero nanalo siya ngayon. Bayan at Batas, Jose Rizal,
ano
Coffee
Mart.
Ang sagot, 5 minutes. Actually, less than 5 minutes.
Pero, lagay na natin sa 5.
Pagpalagay natin. Salamat din po sa mga ibang sumali. Si Mr. Philip Ko. Hello, sir. Kamusta ka na?
Marami pa akong mag.
Okay. Alito Araneta. Tama rin ang kanyang sagot. Jeffrey Malapad. Pero ang nanalo po ay si Esther Madarang sa puwing panlima.
Oy, may nag-text dito na kaibigan natin, mabuhay daw tayo at maganda ang topic natin ngayon. Aba, ano
may hindi kayo sa dinuguan, ha?
Aba,
tignan mo yung
gusto nila yung topic ngayon.
Itong ipunsalan. Maati mo ba yan? Kung ikaw yung isa sa mga dream team lawyers niya. No?
Akala ko, sadang mo sa akin, If I Did It.
Hindi, maati mo ba yung mag-defend ka ng ganyang klaseng criminal?
Well, ika nga nila. Ano naman to eh? This is a an attack on the justice system.
Mm-hmm.
Not on the person who actually did it. Pero yun nga lang talaga.
Pero kung ikaw halimbawa ang kinuha ni O.J. Simpson para ipagtanggol siya.
Pagkatapos, gagamitin mo pa yung race issue.
Mm-hmm.
Alam mo,
na sabi nga ni Christopher Darden, nasira sa kanya si Cochran.
Mm-hmm.
Si parang Johnny.
Kasi maganda saan yung trabaho ni Cochran, pero Cochran. Ngayon dahil ginamit niya yung race card dito sa kasong to, wala na siya.
Cockroach na siya. Hindi na Cochran. Ako? Hindi ko masabi. Kasi mga abogado tayo eh.
Uh-huh.
Eh lalo na kung ano to, de officio to. Wala kang magagawa. Mm-hmm. Kailangan mong depensahan.
Mm-hmm.
At kasama sa trabaho mo sa pagdidepensa ay ibigay mo ang lahat ng depensang available mm-hmm. sa iyong kliyente. Kung ito ay naging race issue, kasalanan rin ng prosecution.
Medyo palpak.
Mm-hmm. Palpak sila. Oh. Diba? Kumbaga doon sa isang famous trial na natapos na sa Supreme Court dati, na talagang na-acquit. Na-acquit din yun. It's an attack on the prosecution or the justice system. Yung pagkaka-handle ng prosecution.
Sabi nga po, mga kabibigan, hindi bali na makawala ang mga taong guilty basta wag lang makulong ang hindi guilty.
Tama.
Kahit isa lang.
Kahit isa lang.
Wag lang makulong ang isang innocent. Kahit marami nang makawalang guilty.
Kasi mahirap.
Kasi may hustisya pa rin naman sa mundo eh.
Sa bagay, katulad
diba?
Yung nangyari.
Diba?
Kung siya man nga, no?
So if he did it.
Well, obvious naman siya talaga. There is no doubt.
Kaya, ganito na lang yan.
So, yun.
So, safe na rin nating sabihin na siya ang gumawa, no? Kasi na...
Inamin na
nasabi,
yun.
Nasabi naman sa isang civil court na siya ang pumatay.
Ah, okay.
So, hindi naman natin sinasabi na yun. Hindi na tayo malalibel.
Wala, tapos na rin eh. Mm-hmm. Siya nga mismo gumawa ng libro dyan. Oh,
uh-huh.
Kasi lahat ng abogado gumawa ng libro dyan eh.
Oh, lahat sila kumita
dito. Lahat ng mga abogado nag-participate. Si Marsha Clark, si Cochran, si Kardashian. Ito, si Christopher Darden.
Christopher Darden nga. Ito, nandun sa law office pa rin yung libro nga.
Kaya lang, ang gulo ng... Hindi ko lang maintindihan yung ano, wala siyang...
Kailan mo ba binili yan?
Walang outline. Walang outline. Hindi ko masakyan.
Nadampot mo lang ba yan?
Matagal na ito, siguro mga 5 years ago ko nakita. So, binili ko. Tapos binabasa ko. Nahilo ko kasi walang outline. Kumbaga sa sausage. Kumbaga sa ano, sausage. Kainin mo sa harap, sa gitna, lahat sausage. So, pero walang...
Stream of consciousness ba? Hindi, ano? Parang,
hindi ko makita yung structure.
Ano lang naisipan niyang sabihin? Sinabi na niya.
Ewan ko pati naging libro.
Maraming abogadong
assistant prosecutor.
Oo nga, no? Tsaka paano naging libro yon?
Hindi, basta may book deal eh. Ano naman sa
America? Sa bagay.
Maraming sumisikat sa... Kundi maraming sumisikat sa mga pagsusulat ng libro.
Sa bagay.
Eh. Diba?
Mm-hmm.
Kundi man doon sa YouTube.
Kanya-kanyang style lang naman yan. Diba?
Kanya-kanyang style ng pagsikat yan.
Pwede. Okay.
Okay.
So ba, talagang mahaba yung ating pinag-usapan ngayon. At saka talagang may mga nag-react ha, na maganda yung ating topic.
Oh.
So, Attorney Marvin, bago tayo magpaalam.
Magandang gabi po sa inyong lahat.
Napabi.
Episode 47 tayo ngayon. Ilang linggo na lang at episode 52 na.
Mm-hmm. O yan, bigla ka tayo. Marami kang makikita ng tao sa episode 52.
Lahat po nung umapir dito sa Bayan at Batas na abogado ay pupunta po dito.
Beginning
next week siguro, dadagdagan na natin yung mga tao natin. Pag-usapan na natin yung mga trials. Isasama po natin yung mga ibang abogado natin.
Aba!
Si ano, si Bishop.
Sino Bishop?
Si Bishop Pabros.
Uy, kumusta na pala si Attorney Pabros?
Oo, mahila natin
Pabros.
Yung dito ulit.
Oo nga, no?
Yan, sama yan.
Hindi na nakakabalik,
si Attorney Shai. Yan. Si Attorney Shai na parang balita ko, walang ginawa, kundi mag-dive ng mag-dive. Sarap ng buhay ngayon. Kung di man nagda-dive, kain ng kain sa labas.
Tignan mo nga naman, wala ka problema. Okay.
Hindi naman dahil sa nag-resign sa amin. Ano? Hindi naman dahil doon. Ako pala, mabati nga pala ako. No?
Sige,
magandang gabi
na
sa inyong lahat. Ay, yung aking dalawang anak. Ay, matulog na kayo. Kailangan nilang matulog.
Okay.
Magandang gabi ho.
Salamat si Attorney Marvin Aceron at si Attorney Noel Punzalan. Nakasama ho natin para sa araw po na ito muli sa ating Bayan at Batas. Maraming salamat din kay Rolly Bumatayo at kay Orly Lopez. Ito po ang inyong lingkod, Vendlones, hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig. Antabayanan po ang kalipunan ng mga balita. Sa inyo sa ilang sandali.